Brolio Pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homilija.
Judo karaliaus Jošijo laikais man buvo paskelbtas Viešpaties žodis. Dar prieš sutverdamas motinos kūne, tave aš buvau išsirinkęs. Dar prieš paliekant tau motinos iščias, tave aš pašventinau, pranašų tautoms tave aš paskyriau. Štai mes šventajame rašte ne vieną kartą girdim, kaip Viešpats dar negimus žmogui buvo jau jį pasirinkęs, pramatęs, paskyręs. Prisimename Tobiją ir Sarą, kai Rafaelis pakeliui į Raguelio namus, Tobijui pristato Sarą ir liūdija, kad dar prieš pasaulio sutvėrimą Dievas yra skyręs Sarą Tobijui. Atrodo, kad Dievas dar prieš pasaulio sutvėrimą apie kiekvieną buvo pagalvojęs ir turi kiekvienam žmogui planą. Ir todėl kiekvieno žmogaus prasidėjimas motinos įsčiuose ir gimimas yra nuostabus Dievo darbas, Dievo valios išsipildymas ir pasikėsinimas į tą negimusią gyvybę yra pasikėsinimas į Dievo planą. Ir mes žinom, kas nekenčia Dievo plano, kas trokšta būti paveldytojas, tas puolęs angelas sukilęs prieš Viešpatį, dvasios, kurios sukilo prieš Dievo valią, kaip Dievo žodis mums pristato, ir jos pretenduoja į dieviškumą, svedžioja žmonės per visokius klaidingus mokymus, per stabmeldystę, pagonybę, per aistras, troškimus, užgaidas, puikybę. Tos dvasios įvairiausiais būdais veikia, kad tik mus atskirtų nuo Dievo, kad tik mus nužudytų, sunaikintų, kad tik mes nedalyvautume tame Dievo darbe, kuris mums yra skirtas, kad tik nepaveldytume karalystės, kad tik neužimtume sukilėlių vietos. Ji ta dvasia alsuoja neapykantą ir dažnai ta dvasia žudbūt stengiasi nutildyti Dievo žodį žmonių tarpe, nutildyti pranašus, nutildyti mokytojus, nutildyti apaštalus, kad žmonės neišgirstų žodžio, kad žodis nepasiektų žmonių, nes tas žodis neša gyvybę, neša išlaisvinimą, neša išgydymą. Per tą žodį pats Dievas ateina į mūsų gyvenimus, į mūsų širdis ir keičia mus, uždega mus, patepa mus Dievo dvasia ir veda mus į kovą, veda mus į kovą už gyvenimą, už tiesą, už teisumą, už meilę ir ištikimybę. Ir be abejo, tai neįeina į pragaro planus ir jis dažnai net bažnyčioje, taip kaip Dievo tauta yra pirmvaizdis ir netgi, kaip čia pasakyti, bažnyčia yra dalis tos Dievo tautos. Nu, mes labai norėtumėm pakeisti Dievo tautą, užimti jos vietą, vėlgi dėl tos pačios priežasties. Ir todėl mes painiojamės dažnai savukose, nes kažkada buvo bažnyčio įsigalėjęs tas pakeitimo teorijos variantas, kad Izraelis nurašytas, žydų tauta Dievo atmesta, pasmerkta, mes dabar naujasis Izraelis, mes dabar Dievo tauta, bažnyčia, lygų Dievo tauta, viskas, žydų nebėra, mes vietoj jų, kaip Dievo išrinktoji tauta ir paveldime visus pranašus, pažadus ir panašiai. Tik kažkodėl nenorim paveldėti to santykio, kuris apreikštas mums per Bibliją, nenorim paveldėti tos galimybės teisės klysti ir atgailauti dėl nuodėmių. Žydų tauta klysta, žydų tauta sukyla prieš pranašus, žudo pranašus, yra neištikima Dievui, pasiduoda stabmeldystį, o mes jau bažnyčia esam šventi ir mums vat, visos tos senos senojo testamento bėdos neliečia. Mes vat, šventi, mes jokių būdų nieko bendro neturim su stabmeldystė, mes ištikimi, oi kaip mes tave Dieve tikim, kaip mes tave mylim ir panašiai, ir todėl nebėra vietos atgailai. Ne? Nu taip, kiekvienas asmeniškai mes nusidedam, bet bažnyčia juk šventa, juk ji negali nusidėti. Bet bažnyčia kažkodėl šiandien yra didelė krizė ir visi didieji ganytojai, kardinolai, vyskupai pripažįsta, popiežius kalba apie tai. Nustokim veidmainiauti, esam bėdoje, esam krizėje, reikia kažką daryti, reikia kažką keisti. Bet va, ta pakeitimo teorijos pretenzija į jau nesulaukus išsipildymo pilnatvės Dievo žodžio, jau mes dabar gyvenam ateity, kad esam šventi. Ir štai Jėzus irgi, Jėzaus istorija Nazarete, kai jis perskaito Izaijo pranašystę ir prisitaiko ją savo, žmonės stebisi maloningais jo žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų, jis savo tautoj, sinagogui. Ir kaip viskas išsivarto, kai jis pastebi nuo tokį netai priekaištą, kaip kas čia galėtų būti, kad žmonės stebėjusi maloningais jo žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų, ir klausė vieni kitų, argi jis ne Juozapo sūnus, argi ne Dailidė. Nu, tipo, iš kur čia jam visa tai? Ar mes jo nepažįstam? Mes juk jį keurai pažįstam, ne? Nu ir kuo jis čia dabadedasi? Matai, jame išsipildė šiandien Dievo žodis. Nu, jie kažką girdėjo, kažkas Kafarnaume, kažkas Kano įvyko, kažką girdėjo, bet kaip sunku priimti tai, ką jie girdėjo, nes jie pažinojo Jėzų kaip Juozapo sūnų, kuris su Juozapu jų namuose galbūt darbavosi kažkokius statybinius darbus atliko, ne? Ir dabar jis rabinu tapo. O kur jis rabinų mokyklą išėjo? Prie kokio mokytojo kojų jis rabinų mokyklą išėjo? Iš kur čia pas Jėzų tas autoritetas? Iš kur tos stebuklingos galios? Kažkas su juo ne taip. Ir Jėzus, žinodamas, kas vyksta jų širdyse, prabilo. Jūs be abejo man priminsite patarlę. Gydytojau pats pasigydyk. Padaryk ir čia savo tėviškyje darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė, iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškyje. Tikra tiesa, sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą, bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, o tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Izraelyje niekas nebuvo išgelbėtas. Kažkokioje Sareptoje, kažkur, ko gero, nežydė ta našlė buvo. Taip kaip ir Siras Naamanas, tarsi nepriklausanti žydų tautai. Jam nepriklauso pranašo tarnavimas, tai vėlgi žydų tautos savinimasis, tik mes, vieninteliai teisūs ir panašiai. Mes viską čia suprantam, mes viską žinom, tik su mumis Dievas, o su tais negali būti Dievas. Ir vat greuna Dievas ir Jėzus demonstruoja per pranašus, kaip Dievas greuna tuos rėmus. Dievas nenori būti nusavintas, jis laisvas, jis turi teisę pasirinkti, ką nori daryti ir ko nenori daryti. Ir jam niekas neturi nurodyti, bet mes drįstam nurodyti, su kuo jis gali draugauti, su kuo negali draugauti, su kuo jis gali būti, su kuo negali būti. Tokiu būdu mes tarsi apsidraudžiam, melagingai apsidraudžiam, kad Dievas su mumis. Davai, žudykim visus, kad tik būtų su mumis. Kaip Kainas nužudo Abelį, kad nebūtų į ką žiūrėti, tada bus priverstas Dievas į jį žiūrėti, jo auką priimti. Ir iš čia kyla ir ta pakeitimo teorija. Atsikratykim žydais ir mes būsim vieto jų, paveldėtojai ir panašiai. Tai yra pragaro logika. Ir dėja, ji labai stipriai įsišaknyjusi krikščionių protuose, sąmoniai. Ir mes turim iš to labai liūdnas pasekmes. Ta antisemitizmo dvasia, ta neapykanta žydų tautai, neapykanta pranašams, neapykanta mesijui, neapykanta tam apreiškimui, neapykanta Dievo planui. Ir ta pakeitimo teorija kėsinasi į Dievo suverenitetą, ar kaip čia pasakyti, Dievo teisę, į Dievo laisvę rinktis, ką jis nori, su kuo jis nori būti. Dievo žodis aiškiai sako, kad jis nori būti su visais, bet ar visi nori būti su juo? Ar visi paiso sąlygų, kurios leidžia mums būti su juo ir kurios mus atskiria nuo Dievo? O Šetonas visokiais būdais ir bando mus atskirti nuo Dievo. Kodėl čia stebėjusi, neradau žodžio gėrėjusi jo žodžiais, bet stebėjusi maloningais, maloniai skambėjo, lietė kažkaip to žmonės, bet vis tiek kas nulėmė, kad jie tai išgirdė visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Kas čia atsitiko? Kas čia suvadovavo tiems žmonėms taip visuotinis toks vat, pagavimas? Kokia dvasia tų žmonių širdyse? Išrinktosios tautos, sinagogoje susirinkusių, Dievo žodžio klausytis. Netitiko jų versijos, jų supratimo. Jėzus tarsi parodė jų nuodėmę, jų klaidą, kurią jie be abejo paveldėja iš savo tėvų, iš savo mokytojų, rabinų ir panašiai. Juk tai akivaizdi neapykanta pateptajam mesijui. O kaip mes čia taip garantuoti, kad su mumis nėra tos dvasios? O kokia dvasia katalikus vertė sadistiškai žudyti žydus, kurie nieko blogo jiems nebuvo padarę? Vaikus, moteris. Mes turim čia Kaušinus, turim Kretingą, katalikų rankomis visą tai padaryti. Netgi pakrikštijus Kaušinuose Plungėje, pakrikštinus būrį gimnazisčių, jaunuolių, Budelis kunigui pasakė, dabar sušaudinsim ir padauginsim krikščionių būrį danguje. Kokia čia krikščionybė, kokia čia katalikybė žmonės? Ar čia ne ta pati dvasia? Ta pati dvasia, kuri Jėzų norėjo nustumti nuo skardžio, kuri norėjo atsikratyti mesijų. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Dar nebuvo atėjusi jo valanda ir jis pasitraukė. Bet tas iššūkis, kodėl nepriimamas pranašas tėviškėje, o kodėl jis priimamas kitur, kas čia per dėsnis įdomu, kodėl mes nepriimam savo tarpę pateptųjų, kurie Dievo duodami mums, kad tarnautų mums, kad mes auktume, kad mes patirtume Dievo išgelbėjimą. O kas nori, kad mes miegotume ir toliau kankintumės, merdytume, liktume mirties glėbyje. Todėl nenuostabu, kad bažnyčioje irgi nepriimami pranašai, sunkiai priimamos naujovės. Iš vienos pusės labai žmogiškai ir suprantama, baimė būti suvedžiotam, baimė suklysti, baimė klaidingų mokymų, o naujovės visada asocijuojasi. Jeigu mes įpratę, kad Jėzus pas mus ramus, švenčiausiam sakramente, viskas kontroliuojama, viskas garbingai, oriai, solidžiai ir rimtai. Mes gerbėm paslapti, bet įpratę, kad jis nejudėtų, nekalbėtų, kad nieko bažnyčioj nevyktų. Gyvenam kažkokia viltimi, kada nors, kur nors mus išgelbės. Nu, gal šventoj vietoj, gal šventas paveikslas išgydys mus iš kokios lygos, kur nors prisilietus, kokios nors energijos nugreibus. Bet Jėzus pas mus įprasta tyli, pasislėpęs namelyje. Nu, kartais jį išstatom ostijoj, stebimės, kaip jis taip gali. Toks karalius, toks pasaulio sutvėrėjas ir taip save apiplėšė, taip save apribojo ostijos pavidalę, va pasiliko su mumis tokiais vargšeliais, paguodos grupę sudarom tokią, va, nuskriaustųjų paguodos grupę. Pasiguodžiam, kad ne mums vieniems tai blogai, kad ir Jėzus, va, kenčia, miršta, niekaip neprisikelia. Paverkiam, paliūdim, juk geriau ant širdies. Pasiguodžiam. Ir mus žiauriai nervina ir erzina visokie charizmatikai, kurie sako, kad Jėzus gyvas, kad jis juda, kad jis kalba, kad jis dalykus daro. A čia tas pats Jėzus? Ai ne, čia protestantų Jėzus. Mes turim savo Jėzų, jie turi kitą Jėzų. Žydai turi kitą tėvą, ne? Mes turim vieną tėvą, jie turi kitą tėvą. Mes garbinam vieną savo, o jie savo. Ir nieko bendro jie neturi tarpusavę. Marazmas, šizofrenija religinė. Jaučiat, kam reikalas? A, jie ne taip garbin. Vot, my pravoslavušie, teisingai garbinantis. O jie neteisingai, visi katalikai, eretikai, šetonistai, tai iš vis. Nėra didesnio blogio Maskvos patriarchato kunigų akimis kaip katolikai. O dogmatika viskas atitinka, bet ne taip garbinam. Turim garbinti kaip jie, kaip prieš 1000 metų. Užsikonservavo būrelis ir vieninteliai teisingai garbinantis ant viso pasaulio. Visi kiti pasmerkti, nes neteisingai garbina. Nebūsit išgelbėti, jeigu neteisingai garbinat. Kažin, kaip apaštalai garbina? Teisingai, a neteisingai. Pravoslavai jie buvo, a ne. Da iš visų jie žydai buvo. Katalikai jau didelis blogis, bet žydai, jeigu sutampa žydų velykos su pravoslavų velykom, tragedija baisiausia, lauk nelaimės, stichinės nelaimės tragedija bus. Todėl jokių būdų nešves ortodoksai kalėdų kartu su žydais. Čia nuo Konstantino laikų, kai Konstantins pareikalavo iš viskupų pašalinti viską, kas žydiška iš bažnyčios, kad nebūtų. Taip pat nuo to laiko ir bijo visko, kas žydiška. Kaip sakant, dvasiuks būdi, kad tik kas nors žydiško nepakvipto. Ne? Bet viešpats mėgsti jumorą. Ir kodėl dar visus tuos katolikus, pravoslavus ir visokius kitokius jis pakenčia, kai jie tarpusavį taip susiskaldė ir kiekvienas savinasi, kad Dievas su mumis, o ne su jumis. Juk kiek atsiranda naujų krikščioniškų grupių, kodėl jos atsiranda? Dėl to, kad atsiranda lyderių, vadovų, kurie įsitikinę, kad dabar jau mes, naujasis Izraelis, mes dabar paveldytojai, visi iki mūsų buvę išsigimė, išdavė, nusigrėžė, nusidėjo ir todėl Dievas nuo jų nusigrėžė, nuo katalikų nusigrėžė, nuo ortodoksų nusigrėžė, nuo liuteronų nusigrėžė. Dabar mes, vat, nauja prabudimas, mes dabar jau viską supratom, mes dabar jau viską žinom, dabar jau Dievas su mumis ir viskas iki galo, mes būsim su Dievu ir jis bus su mumis, tik ne su visais kitais. Ta pati pakeitimo teorija, tas virusas klinda ir vis drasko ir drasko ir drasko krikščionis tarpusavį. Ir kas gali mus sutaikyti? Tik išgydymas iš to viruso, atsisakymas to savo nuosavo teisumo, nusižeminimas prieš viešpatį ir klausnumas Dievo žodžiui. Atgaila išpažįstant, kad esam nusidėję, kad mūsų šeima, mano tauta, mano bažnyčia yra nusidėjusi ir aš nepritariu tai nuodėmiai. Ir aš atsiriboju nuo tos nuodėmės ir prašau išlaisvinimo ir tų tiems, kurie nusidėjo, ir jų palikuonėms ir savo. Kad būčiau laisvas nuo tos nuodėmės, kad gyvenčiau su Dievu, Dievo žodžiu, nuolankume, paklusnume jam, nesididžiuodamas savo teisumu, bet priimdamas teisumą iš Dievo. Kodėl Viešpats visų pakenčia? Gal atsakymas yra apaštalo Pauliaus laiške. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai, ji visą pakelia, ji visą tiki, viskuo vilėsi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia, išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas, mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinis, kai ateis metas tobulumui, pasibaigs kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, maščiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas, tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodėje mislingų pavidalų, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu pilnai, kaip ir aš esu pilnai pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas. Bet didžiausia jame yra meilė. Dievo žodis sako, Dievas yra meilė. Ir visa tą charakteristiką meilės galim perkelti ant Dievo. Dievas yra kantrus, Dievas yra maloningas, Dievas nepavydus, nesididžiuoja ir neišpuiksta, nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui ir panašiai. Logika tokia turėtų būti. Ir jis supranta, kaip mes esame bandomi ir jis leidžia mus bandyti ir leidžia kartų kartoms klyst ir leidžia viens kitai skaudinti. Duoda mums darbo, kad mes padirbėtume su meile. Įskaudinti, sužeisti, kad turėtume progą patirti jo stebuklą, atleidimo stebuklą, kad atleistume viens kitam. Kad taip, kaip jis priima, priimtume viens kitą, mylėdami tą meilę, kurią jis myli. Mylėdami tą meilę, gyvendami Dievo vaikų gyvenimą. Ir va tie pranašai, Jeremijas, galėčiau vardinti daugybę vardų, ne visi, bet daugelis, o gal ir visi, kentėjo. Na, kaip Jėzus sako, tėviškėje nepriimama, savo tautoje nepriimama. Tebūnie tas žodis visiems pranašams. Jie visi turėjo tarnauti savo tautai, kad perduotų jiems žodį. Kodėl Jeremijas prakeikė savo gimimo dieną tą žmogų, kuris pranešė jo tėvui apie jo gimimą? Jis jautėsi Dievo suvedžiotas. Jam be galo sunki buvo skaudi šita tarnystė. Jis susidūrė su prieštaravimu. Jis buvo kunigo sūnus, jaunas pašauktas. Jis nepasitiki savo jėgom, sako viešpatie, ai, 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 aš dar jaunas. Nesakyk man, kad jaunas. Savo žodžius įdėsiu į tavo lūpus. Ir tu nebandyk jų išsigąst. Nes jeigu tu jų įsikasi, aš nuo tavęs nusisuksiu. Vau. Wow. Aš statau tave geležinę sieną varinių štulpų ten ir panašiai, prieš karalius didžiūnus ir panašiai. Ir jis turėjo eiti karaliui ir kunigams skelbti Dievo žodį, kaltinti dėl nuodėmių, parodyti nuodėmes. O niekam nepatinka, kai tu parodai nuodėmę. kai tu parodai nešvarius apatinius, visi pyksta, visi įsižeidė, visi įsiskaudinė, visi nekenčia tavęs. Bet pranašas turėjo pasakyti, štai jūsų nuodėmės, jūs darot tą ir tą ir tą, ir dėl to jūsų laukia tokia ir tokia pasiekmė, jūs būsit sugriauti, jūs būsit užkariauti, jūs būsit kankinami, jūs būsit žudomi. Jis mylėjo savo tautą ir jis turėjo pranašauti tai tautai baisius dalykus, dėl ko jis buvo baisiai nepopuliarus. Jis buvo įkalintas, jį bandė nužudyti. Tas pats su apaštalu Paulium, pavyzdžiui, kiek jis prisikentėjo nuo savo tautiečių žydų. Kiek jis prisikentėjo. Ir vis tiek, kiekvieną kartą, kai jis misijose atvyksta į naują vietą, į naują miestą, jis eina kur? Į sinagogą. Pirmiausia, savo tautiečiams paskelbė Dievo žodį. Tik kai ten gauna į kuprą, išmeta, išvaro, jis tada nusipurto dulkės, kaip Evangelijoje moko, ir eina pas pagonis. Bet savo raštuose išsako savo skausmą, savo troškimą dėl savo tautos, dėl žydų tautos. Iki tiek, kad jis sako, bevelėjų būti pats atskirtas nuo Kristaus, kad bent vieną laimėčiau. Ir tai yra Dievo žodis, užrašyta. Argi per šitą apaštalo pranašo tokį skaudų išpažinimą, troškimą neapsireiškia begalinė Dievo meilė, kuri, kaip apaštalas Paulius sako, Dievas neįsižadėjo savo tautos, bet jis ištisas dienas, kaip pranašas sako, laukia savo tautos, kada jie atsibus, kada jie susipras, kada jie atsigręš, kada jie sugrįš, kaip tas sūnus palaidūnas, kurį pristato Jėzus, kurį tėvas atpažinęs bėga susigraudenęs puolant kaklą. Jeigu Dievas norėtų, kad žydų tauta būtų nubausta, sunaikinta, lengvai tai būtų atsitikę. Bet kiek visi dantis šiepia, kiek kumščiais grumoja, visi atšipa. Ir daugelis tų, kurie grasino sunaikinti žydus, pačių nebėra. Tik istoriniuose raštuose užsimenama. Kas jiems duoda jėgų klausyti to Dievo įkvėpimo ir tarnauti tiems, kurie jų nekenčia, kurie trokšta jų mirties? Aš manau, kad atsakymas apaštalo Pauliaus laiške – meilė. Meilė jį visą ištveria, visą pakenčia. Jį visą nugali. Ir jeigu mes esame Dievo vaikai ir Dievo dvasia mumise, ar mes atpažįstame savyje tą meilės charakteristiką? Ar mes tapatinamės su šita charakteristika? Ar mes siekiame, trokštame, kad tas žodis apie meilę įsipildytų mumise, įsiskleistų mumise, kad mus perkeistų, kad mes pilnai atitiktume tą meilės charakteristiką, kad mes kiekvienas būtume tą įsikūnijusią meilę. Štai buvo toks didis mokytojas bažnyčioje, Jonas Auksaburnis. Jis fantastiškų pamokslų yra prirašęs apie meilę, bet visus mylėdamas, jis nerado vietos žydams savo širdį. Jis nepajėgė mylėti žydų, jis nekentė jų. Ryškiai antisemitizmo dvasia gyveno. Kaip suderinti tada tą antisemitizmo dvasę, neapykantą žydams, su meilė? Su meilė Jėzui, kuris myli tą žydų tautą, kuri daro viską, ką būtų jų neįmanoma mylėti. Sakykim, salginai taip, savo laiku. Mes nežinom, ko prisikentėjo krikščionis irgi iš žydų pusės, kol jie galėjo, kaip sakant. Ir dabar, pavyzdžiui, Izraelis labai daugias luoksnis, ne? Nuosaikėjai žydai, pasauliečiais vadinami dar kitaip. Tikintis, kaip sakant, šlovinantis viešpatį, besimeldžiantis, bet nesilaikantis visų senų rabinistinių ten tradicijų, atsiplėšė, kaip sakant, nuo chasidizmo ar kitų ten srovių, yra visiškai atviri dialogui su krikščionimis ir labai maloniai, normaliai priima, sakysim, kad ir mus pranciškonus su abitu. Bet jeigu aš nueičiau su abitu į chasidų ortodoksų žydų kvartalą, galiu gauti su akmeniu per galvą. Būčiau labai nepageidautinas, aš jiems nešvarus, aš jiems papiktinimas. Ir kartais prie manęs yra buvę Izraelyje prie tokių ortodoksų, nežinodami tarsi, net pažinę, kas aš toks, klausė, ką reiškia tas mano rūbas, kokios čia tautybės nacionalinis rūbas, taip. Sakau, čia pranciškoniškas rūbas. Kas yra pranciškonai? Nu, sakau, tokie krikščionys. Krikščionys. Tokia neapykanta, toks pasišlikštėjimas nueina nuo manęs. Yra buvę, kad yra spjovę po kojų, praeidami gatvėje taip užsidengė delnų veidus. Ir aš juos pilnai suprantu. Ir ta neapykanta man labai aiškiai ir suprantama, bet tai ragina mane dar labiau melstis už juos, va tokius, kurie manęs nekenčia. Bet yra Dievo vaikai, yra Dievo tautos atstovai, yra Dievo pašaukti, pažinti Mesiją, tarnauti Mesijui, tarnauti Dievui šventoje karališkoje kunigystėje, liūdijant visoms tautoms, visam pasauliui Dievo darbus. Ir aš už juos meldžiuosi. Bet aš šiandien prisipažinsiu, buvo pas mane toks etapas, kai kovojau, kaip sakant, su to antisemitizmo dvasia savyje ir meldžiausi, kad Dievas duotų daugiau meilės žydų tautai. Ir kažką skaitant, kažką žiūrint, filmus, dokumentinius visokius komentarus, atsirado savotiška neapykanta bažnyčiai už bažnyčios nusikaltimus prieš žydų tautą. Ir aš atpažinęs tą, turėjau reikalų, kaip sakant, padirbėti savo viduj, tarsi poliai apsikeitė, bet ta pati dvasia, suprantate? Kaip čia paaiškinti? Labai subtilus dalykėlis, ko gero. Mes pasiduodam brolių kaltintojui, kuris skundžia mus Dievui dieną ir naktį, kuris skundžia mus mums patiems, kuris skundžia mūsų brolius mums ir panašiai. Ir va, kartais yra gundimas į tuos kraštutinumus. Aš jau labai myliu, sakysim, žydų tautą ir pradedu po truputį netoleruoti, nekęsti kažkokių krikščioniškų tradicijų, krikščioniškų patirčių ir tapatinu tas istorinės patirtis su visa bažnyčia ir darosi toks kažkoks lygo atstumimas, man sunku, darosi sunku būti kataliku. Ir kai aš tą pagavau, aš sakau, viešpatie, kas tai yra? Vėl kartojasi istorija. Vienus myliu, kitų nemyliu. Bet juk tu netoks. Tu juk myli visus. Ir nei katalikai, nei žydai, nei geresni, nei blogesni. Viens nuo kito mažai kuo skiriasi. Vieni kitų klaidas kopijuoja, kartoja ir panašiai. Ir tu myli ir tuos, ir tuos. Ir aš turiu pamilti. Viešpatie, kaip tu myli juos, kaip tu myli anuos, kaip tu myli tuos. Dieve, duok man tos meilės, duok man jėgų pamilti visus. Nu, yra aišku, kai tu pamilsti Izraelį, tarsi Šetonas toj pat gundo nekesti kokių arabų, kokių nors ten Irano, Irako, kurie deklaruoja savo neapykantą žydų tautai. Dieve, o kaip tu? Tu nekenti jų, juk jie yra žmonės, juk jie irgi tie patys pašaukti, atpirkti Jėzaus krauju, paveldyti karalystę. Ir tie japonai, ir tie kiniečiai, kurie tūkstančius, šimtus tūkstančių krikščionių yra, kaip sakant, išžudę sadistiškai ir garbina būdą dar kažką, juk jie irgi yra tavo vaikai atpirkti ir pašaukti paveldyti karalystę. Kaip jie pažins tavo meilę, jeigu aš neliūdysiu tavo meilės, tavo atleidimo per asmeninę savo patirtį? Todėl, kad mes nepasiduotume kažkokiems kraštitinumams, vieną myliu, kito nemyliu, tai yra kažkas ne taip, tai yra iškreipta, tai yra klasta, tai yra sąmokslas, tai yra apgavystė. Mes turim mylėti kiekvieną žmogų. Priimti kiekvieną žmogų kaip savo brolį, nežiūrint jo tautybės, net nežiūrint jo įsitikinimo, jo klaidų, net tą, kuris manęs nekenčia ir trokštam mano nebūties. Toks Dievo planas. Tai nelengva. Ir savom jėgom tai neįmanoma. Bet tam Dievas ir pažadėjo mums atsiųsti šventąją dvasią, kad duotų mums jėgų mylėti visus ir gyvenančius klaidoj ir nuodėmėj ir neapykantoj. Kad per mūsų meilę, per mūsų užtarimą, per mūsų meilės liudijimą konkrečiais darbais tiems žmonėms, jie pažintų ir turėtų progą įtikėti meilę ir patirtų išgelbėjimą. Toks Dievo planas. Mes turim reikalų. Melstis kiekvienas už save ir viens už kitą, kad pažintume tą Dievo poziciją. O taip greitai, taip lengvai mus gali sugundyti ir nustatyti propagandistai. Čia bažnyčios priešas, sunaikinti jį, kol jis mūsų nesunaikina. Apaštalas sako, mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su dvasinėmis galybėmis. Ir todėl turim apsiginkluoti visais Dievo ginklais. Ir kad vadovautų mums toj kovoj meilė, Dievo meilė. Amen.
Girdėjote brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio homiliją.